O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 26.78 ga so'mga oshdi va 12 mil so'l 17.04 ga so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 25.8 ga so'mga pasayib, 13.712.64 ga so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1.6 giran so'mga tushdi va 160.63 ga so'mni tashkil qildi. Xitoy yuani 1.68 ga so'mga ko'tarilib, 1.771.59 ga so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 400 so'mga oshdi va 1.848.400 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotiga ko'ra, bugun 23-iyun Toshkent vaqti bilan soat 16:00 holatiga ko'ra Bitcoin kursi 21.436.597 ga so'mga tushdi va 748.142.369 ga etib belgilangan.